nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəyindən bağlı söz verib. Vəssalam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu belir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Özü danışır yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib? Nəinki nazirlər, onların ailə üzvləri də hədəfdədir. Hafiz Hacıyev 15 il qabaq Xalq Cəbhəsinin vaxtında iqtisadi sahədə böyük bir vəzifənin sahibi olub. Azərbaycan Dövlət Konserinin rəhbəri işləyib. Sonralar müxalifətdən üz döndərib və müasir Müsavat Partiyasını yaradıb. İndi onun iqtisadiyyatla məşğul olan nazirləri tənqid eləməsinin arxasında nə dayana bilər? Belə deyənlər də var ki, Hafiz Hacıyevin dediklərinin 2013-cü ilə əlaqəsi var. Babək Bəkirin söhbəti.
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. İqtisadi İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmurdur. İndi bu bir tək prezidentdən asılı deyil. Amma gəlin görə İlham Əliyevin özündən layiq tərəfi varmı, kadrları varmı, qətiyyən. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsiyonir məmurlara qarşıdır. Rüşvətxor korrupsiyonir hakimlərə qarşıdır, məhkəmələrə
qarşıdır. Bu, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin fikirləridir. O, prezidentliyə namizədlərin teledebatında çıxışlarını əsasən hökumətin bəzi üzvlərinin sərt tənqidinə həsr edib. Hafiz Hacıyev çıxışlarında ən çox da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovu tənqid edərək onları korrupsiyada, prezidentə və dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Serka qəzetinin şəhsazi Rəşidoğlu isə deyir ki, bütün bu çıxışlar elə hakimiyyətin üzündən gələn sifarişə oxşayır. Azər Rəşidoğlu yada salır ki, Hafiz Hacıyev əvvəlki seçkilərdə əsasən müxalifət liderlərini özünə hədəf seçirdi. İndi müxalifət sıradan çıxdığından o hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsində iştirak edir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkilərdən sonra prezident bəzi nazirlərin portfellərini əlindən alacaq. Onun sözlərinə görə Hafiz Hacıyevin çıxışı da hökumətdəki bəzi zəif həlqələrə qarşı yönəlib.
Hafiz Hacıyev hansı siyasəti yeridir və Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Sualına cavab tapmaq üçün də çox uzağa getmək lazımdır və geniş şərh etməyə çoxdur. Zənnimcə Azərbaycan Respublikasında seçkiləri hansı məmur idarə edir sualına cavab tapa bilər? Bu hər kəsə bəllidir və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışdırır sualına cavab tapmış olur.
Hafiz Hacıyevin özü isə deyir ki, onun hakimiyyətdən sifariş alması ilə bağlı fikirləri elə onun tənqid etdiyi korrupsiyoner məmurlar cəmiyyətə ötürürlər.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu mənim içimdən gələn və mənim millətimi bugün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kör olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampaniyaya bir kölgə salmaqdan ötəri qurulmuş oyunlardır.
Hafiz Hacıyev deyir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa Azərbaycan hakimiyyətində xalq üçün işləyən heç kim yoxdur. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əslində bütün bu çıxışlar 2013-cü ildə kim prezident olacaq məsələsinə yönəlib. İlham İsmail deyir ki, faktiki Konstitusiyaya görə İlham Əliyev 2013-cü ildə prezident seçilə bilməz. Onun fikrincə məhz elə bu amil üzündən də bu prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət daxili ziddiyyət artacaq.
Amma mən inanmıram ki, Rusiyada buna getmədisə, mən inanmıram ki, Qafqazda, ümumiyyətlə, indiki iqtidarda ona getsin ki, konstitusiya dəyişiklik etsin, prezident səlahiyyətlərinin müddəti artırılsın və ya da ki, ömürlük məsələsi həll olsun. Bu, Azərbaycanda həm gözlənilən və amma daha çox indiki hadisələri və dünyada gedən hadisələri təhlil eləyəndə hiss olunur ki, əksinə 2013-cü ilə varis hazırlanacaqdı. Yaxın adamlardan biri. Ona görə də bu perspektivə, məsələn, 5 ildən sonra hesablanıbdı. O ərəfədə də ixtilaflar güclənəcək təbiidir.
İlham İsmailin sözlərinə görə müxalif fikrə dözümsüzlük şəraitində belə sərt tənqidlərə şərait yaratmaq təsadüf deyil. Bu, onun fikrincə, nəzarətdə olan prosesin tərkib hissəsidir.
Babək Bəkirin söhbəti. Amerikada seçki ərəfəsindədir və dünən axşam Prezident Bushun otağında qalmaqal baş verib. Bunu heç kəs gözləmirdi. Dünən axşam dünya bazarlarında nisbi stabilləşmə müşahidə olunmağa başladı. Səhmlərin qiyməti bir qədər qalxdı və səbəb də o idi ki, xəbərlər yayılmışdı ki, kongresmenlər Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını bəyəniblər. Amma bir neçə saatdan sonra ara qarışdı. Hətta Amerika hökuməti gecə ilə ən böyük əmanət və kredit bankı olan Vaşinqtonun mütualı xəbərlərdə də eşitdi. Səhmlərini aldı ki, bank müflis olmasın. Bütün bunların səbəbi Ağ Evdə Prezident Bushun yanında bir toplantı olub. Toplantı başlayandan bir qədər sonra içəridən qışqırıq səslər eşidilməyə başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xaos günü. New York Times qəzeti Ağ Evdə dünən baş verənləri belə adlandırır. Xaos günü isə belə başladı ki, Amerika prezidenti George Bush jurnalistlərə biz ciddi iqtisadi böhrandayıq. Ümid edirəm ki, çox tezliklə razılığa gələcək deyib, Ağ evin kabinet adlanan otağında kongresin liderləri, eləcə də prezidentliyə namizədlər John McCain və Barack Obama ilə danışıqlara yollandı. Kabinet otağının qapısı bağlanan kimi isə Nümayəndələr Palatasında Respublikaçılar azlığının lideri John Bohner hamını şoka salıb ki, o çökən maliyyə qurumlarının batan borclarını hökumətin alması fikrini müdafiə eləmir. Bohner deyib ki, o hökumətin daha az rol oynaması fikrini müdafiə eləyir. Qoy bazar öz-özünü tənzimləsin. Prezidentin özünün Respublikaçılar Partiyasının liderlərindən biri belə deyəndə, rəqib demokratların plan əleyhinə kəskin çıxışlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Xatırladaq ki, hökumət maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar istəyir. Ancaq bunu kongres təsdiq etməlidir. Ona görə bu hökuməti səs vermədən qabaq kongresmenlərlə dil tapmağa çalışır. Ağ evdəki danışıqlar kabinet otağından sonra Roosevelt otağında daha maraqlı davam eləyib. Orada olanların New York Times-a və Washington Post-a dediyinə görə, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson, Nümayəndələr Palatasının sədri demokrat Nancy Pelosi qarşısında yarı zarafat, yarı ciddi bir dizini qoyub yerə və xahiş eləyib ki, demokratlar bu planı dağıtmasınlar. Maliyyə nazirinin diz çökməsinə və katoliklərin bu qayda ilə özlərindən yuxarıdakılara təzim eləməsini işarə eləyən Pelosi deyib ki, o bilməzdi ki, Paulson katolik imiş və əlavə eləyib ki, planı dağıdan demokratlar yox, respublikaçılardır. Paulson da deyib ki, bilirəm, bilirəm. Hökumətin planını John McCain üçün xilas planı adlandıran və Senatın Bank Komitəsinin sədri demokrat Christopher Dodd da düşünür ki, hökumət əvvəlcə öz respublikaçıları ilə dil tapsın.
Prezident bizim, yəni demokratların qarşısına ölümcül vəziyyətin mənzərəsini qoydu. Biz bunu qiymətləndiririk. Eyni vəziyyəti Paulsondan da eşitdik. Ancaq onlar doğrudan da bir iş görmək istəyirlərsə, qoy əvvəlcə telefonu götürüb Nümayəndələr Palatasında özlərinin Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələrini zəng eləsinlər. Onlarla danışsınlar.
Danışıqlarda çox mühüm, hətta həlledici rollardan birini oynayan Nümayəndələr Palatasının Bank Komitəsinin sədri demokrat Barney Frank də deyir ki,
Nümayəndələr Palatasındakı Respublikaçıların ya hökumətin planının təsdiqində iştirak edib etməmək planları yoxdur, ya da onların bu plana kömək eləmək istəkləri yoxdur.
Sual yaranır ki, niyə Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçılar hökumət planına dəstək vermirlər? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin məlumatına görə bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir? Və respublikaçı kongres üzvləri açıq bildirirlər ki, onlar belə hökumət xərclərini müdafiə etmək istəməzdilər. Xatırladaq ki, hökumətin iqtisadiyyatdakı rolunu artırmağa çalışan demokratlardan fərqli olaraq respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Elə bazar ki, ona hökumət mümkün qədər az müdaxilə eləsin. Hökumət kongres danışıqları isə bugün də davam eləyəcək və maraqlıdır ki, bütün bu mübahisələrə baxmayaraq həm demokratlar, həm hökumət üzvləri düşünürlər ki, bir razılığa gəlinəcək.
Elxan Nəsiblini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elanlardan sonra isə o barədə danışacağıq ki, Avropada niyə düşünürlər ki, neft Azərbaycanın inkişafına əngəldir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Neftin qiyməti qalxdıqca Azərbaycanın gəliri də artır, yeni məktəblər tikilir, yollar, körpülər salınır, amma Avropadakı elmi mərkəz öz araşdırmasında əksinə bu artımın Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafına əngəl olmasından danışır. Azərbaycan özünü Avropa ölkəsi sayır, amma araşdırmada onun adını Afrika ölkəsi ilə bir siyahıya salıblar, Nigeriya ilə. Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı da Azərbaycanı qara siyahıya salmışdı, korrupsiyaya ən çox bulaşan ölkələr siyahısına və orada da Azərbaycan ən çox Afrika ölkələri ilə qonşuydu, Angola, Kongo, Qambiya ilə. İspaniyada yerləşən Frida Elmi Mərkəzi hesab eləyir ki, Azərbaycana axan neft pullarının artması həm də müxalifətin harda miting keçirməsinə təsir eləyir. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymuyub və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesaba dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqələri araşdırıb. Bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra Prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuata çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabat belə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Eldar Aslanov Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyidir, UNCTAD və s. digərləri. Bundan artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intensiv modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstun Oruclu isə bildirir ki, Azərbaycanda enerji demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa bu zaman onların işi yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Frida Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Azərbaycanla bağlı araşdırmanı aparan Frida təşkilatı qeyri-hökumət qurumudur və məqsədi demokratiya və insan haqlarının təbliğidir. Neft ölkələrinin bir ümumi cəhəti də tikinti bumudur. Neftin pulları ən çox tikintiyə xərclənir. Tikinti də öz dalınca tikinti materialları bazarını çəkib aparır. Bakı ətrafında daş və qum karxanalarının sayı getdikcə artır. Bugün sizə həmin daşı, qumu tikintilərə daşıyanların güzəranından danışacaq. Kənardan baxana asan gələ bilər. Daşı doldur maşına, sür şəhərin kənarına, sonra da başını at yol qırağında mürgülə, müştəri özü gəlib səni tapacaq. Amma həmkarım Gülnur Raqif qızı daş daşıyanlarla söhbət edib, onlar daş atıb başlarını tutublar. Deyiblər ki, belə getsə maşınlarını prezident aparatının qarşısında saxlayacaqlar. Reportajı dinləyək.
Hamı maşında satır, yoxsa hansı yerlər var burada?
Yer də var, maşını satan da var.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çürəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də, dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə var-gəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Əlbəttə ki, qumumuz üçün qorxuruq biz. Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yersulsuz adam buraxarlar bura. Şoförlərin hamısı yazışı nə qalıb içindən.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörək pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlin nömrəmizi açırlar. 50 manat almayınca nömrələri vermirlər. Getmişəm, o günlərin mənim maşım nömrəsini açıblar, mənə də 150 manat bir yerə dönməlisən, 50 manat bir yerə. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə bu Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən bol işləyirdi. Yığırıq şəhətli kariyerlə, nə bilim bundan yığırıq, sahtələ pul qazanmaq üçün. Ancaq bu gün imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
Bu millətin dərdi bilirsən nədir? O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyi. Mənə də yaşayırsan, Naxçıvan vətəndaşdan gəl Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərq var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Salyekə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm. Yerin hesabı var da, nə qədər verirsən, hamımızın hesabı var. Hesabı Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harda olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Hələ necə ki, körpü başa gəlməyib, hələ ki, durub. Uzaq başı prezident aparatın qabanda durub, təşkilatıyıq. Bazar balonundan sonra bir yanda bir düzəngarlıq tapacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsum ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanısı, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə, biz də tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırıq. 3 lapka yığırıq. 20 qəpiyəsi 15 kilo. Hərdən axşama işləyirik. Heç nə, evə gələndə qarnımız zar, alımız poz.
Deməli, Azərbaycan bölünlə pujuləyim 3 dənə siyə. Biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Bu daşlar sürünənlərdir.
Bu reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Gündüz vaxtı Bakının mərkəzinə ağır yük maşınlarını buraxmırlar, bir neçə gün qabaq isə marşrut taksilərinə qadağa qoyuldu. Hökumət çalışır ki, tıxac problemini həll eləsin, amma indi küçədə qalan sərnişinlərdir. Bu qarmaqarışıqlığın səbəbini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində həmkarım Sevda İsmail qızı Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənovdan soruşub. Namiq Həsənov Almaniya tarixindən misal çəkib.
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq Radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasıl olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiotaj yarandı. Amma indi siz təsəvvür edin, iki gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən iki gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi, yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni min avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiniz də bu nə deməkdir.
Bəli,
və bu say getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn, belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətai metro stansiyası yaxınlığında düşür. və Bəli. Daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilir. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə 2 avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox, 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaatı əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətai metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı... misal üçün belə deyək də digər marşrutlara 331. Misal üçün onun yolu ilə dəmir yolunun yanından Semaşqaya gəlmək istəyəndə Musa Nağıbədə xəstəxananın yanına gəlmək istəyəndə 145-dən istifadə edə bilər. Bu yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı. Və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz bu yaxınlarda. Yəni bir neçə günə. Eyni zamanda sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsün də Almaniya istehsalı olan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb sonra xırda avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, belə radikal qaydada həll etmək nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll edirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxt 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də. Bax, biz belə elan veririk ki, ay sərnişin, ay sənin qadan alın. Bax, biz burada dayanacaq qurmuşuq. Gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. Bu artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz yada düşmürük.
Sürücü niyə onu əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov. Kontekst verilişi davam edir. Avstriya Nazarbayevin keçmiş kürəkənini Qazaxıstana vermədi, amma keçmiş kürəkən Avstriyada rahat yata bilmir. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ölkədən qaçmaqla diktatorların, avtoritar rejimlərin təqibindən qurtulmaq olarmı? Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və onun silahdaşları Avstriyada yata bilmirlər, rahat yata bilmirlər. Rusiyanın da mazurətdə olan müxalifətçiləri Putin komandasına qarşı ittihamlar səsləndirdilər ki, keçmiş DTK casusu Litvinenkanı Londonda Rusiyadan göndərilən adamlar zəhərləyiblər. Bu günlərdə Avstriyada Rahat Əliyevin bir silahdaşına hücum edənlərin məqsədi nə olub, bu barədə Natiq Zeynalov danışır.
Bu həftənin əvvəlində Avstriyada 4 nəfər silahlı adam Qazaxstanlı mühacirə hücum eləyib. Avstriyalı müstəntiqlər bildiriblər ki, silahlılar Alnur Musayev və onun tərcüməçisini qaçırmağa cəhd eləyiblər. Alnur Musayev Qazaxstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəis müavinidir. O, Qazaxstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin yaxın müttəfiqi hesab olunur. Onların hər ikisi ötən il Avstriya hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəyiblər. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibəsində Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rudolf Golya bu hadisədə Qazaxstan vətəndaşlarının iştirak edib etməmələri barədə bir məlumat verə bilməyəcəyini deyib.
Bazar ertəsi Qazaxstandan olan bir nəfər yaralanıb. Bizim onun kim olduğunu deməyə icazəmiz yoxdur.
Rahat Əliyevə görə bu həftə Qazaxstanın özündə də xeyli keçmiş yüksək rütbəli məmurun rahatlığı pozulub. Onların arasında ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa bir keçmiş rəhbəri Nartay Dudbayev və Qazaxstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın keçmiş rəhbəri Serik Burkitbayev də var. Bu adamların da hamısının prezidentin keçmiş kürəkəni ilə yaxşı əlaqələri olduğu güman olunur. Prezidentin böyük qızı Dariqa ilə evlənəndən sonra ixtisasca həkim olan Rahat Əliyevin işləri yaxşı gedirdi. O çox yüksək vəzifələrə, o cümlədən də Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə qədər irəli çəkilmişdi. Amma 2007-ci ilin mayında Avstriyada səfir vəzifəsində çalışarkən prezidentlə yolları ayrıldı və bircə günün içində məhkəmə onun arvadının boşanmaq iddiasını təmin etdi. Prezident ailəsinin üzvü olmaq imtiyazını itirəndən sonra Rahat Əliyev Avstriya hökumətinə müraciət edərək siyasi sığınacaq istədi. İndi Qazaxıstanın özündə də onunla əlaqələri olan adamların təqiblərinə başlanıb. Amma Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtar Anarbekov Azadlıq Radiosunun Qazax xidməti ilə söhbətində həmin adamların məhz prezidentin keçmiş kürəkəni ilə əlaqələrinə görə deyil, öz əməllərinə görə istintaqa çəkildiklərini deyib.
Bütün şəxslərlə bağlı hazırda Təhlükəsizlik Komitəsi araşdırma aparır. Onlar öz əməllərinə, şəxsən gördükləri işlərinə görə istintaqa cəlb olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbəri ilə yanaşı, bu yaxınlara qədər Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın rəhbəri olmuş Serik Burkitbayev də istintaq altındadır. Liter internet saytının yazdığı məlumata görə, ona qarşı əsas ittiham yüksək rütbəli rəsmilərin telefon danışıqlarının yazılması ola bilər. İnternet saytlarında yayılan həmin telefon söhbətlərində rəsmilərin qeyri-etik, cinayət xarakterli fikirləri səslənib. Həmin telefon söhbətlərinin media ötürülməsində isə yenə də Rahat Əliyevdən şübhələnirlər. Məsələ burasındadır ki, Rahatın dostu olduğu deyilən Barkutbayev 1990-cı illərin ortalarında Qazaq Telekomun rəhbəri olub. İndi söz-söhbət dolaşır ki, həmin vaxt o, telefon danışıqlarının yazılması texnologiyasına sahib olub. Rahat Əliyevin özü sentyabrın 23-də Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində bu telefon danışıqlarını Burkitbayovun yazması barədə ittihamları rədd eləyirdi.
Telefon danışıqlarının yazılması, dinlənilməsi, internetlə yazışmaların izlənməsi yalnız Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin işidir. Qazaq Telekom kimi təşkilatlar telefon danışıqlarının, mobil telefonların dinlənilməsini bilməzlər.
Bu da Rahat Əliyevin dedikləri idi.
Natiq Zeynalov. Toplar Aşqabada niyə gətirilmişdi? Türkmənistan paytaxtındakı müəmmalı atışma haqqında yeni təfərrüatlar. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Türkmənistanın qocaman müxalifətçilərindən biri Qeydiyyatsız Birlik Partiyasının lideri Nurberdi Nurmammedovun ötən həftə Aşqabadın Xitrovka adlı rayonunda baş verən atışmanın gedişi barədə yerli cəmaatdan öyrəndikləri ümumilikdə Türkmən rəsmilərinin dedikləri ilə üst-üstə düşüb. Şahidlərin sözlərinə görə sentyabrın 12-sində təxminən saat 13 radələrində başlayan atışma gecə yarısına yaxın gücləndi. Şahidlər həmin rayona ağır silahların gətirildiyini bildiriblər. Səhərə yaxın isə atəş nisbətən zəiflədi. Ümumilikdə atışma 24 saata yaxın davam etmişdi. Lakin hadisənin səbəbləri barədə Nurmammedovun dedikləri rəsmi versiyadan bir xeyli fərqlidir. O, əjdər kimi tanınan Xudayberdi Amandurdiyevin münaqişənin səbəbkarı olduğunu deyib. Hadisənin şahidi olan adamların sözlərinə görə insident sentyabrın əvvəlində Ramazan başlayan günü baş verib. Əjdər ənənəvi ziyafət təşkil etmişdi, polislər isə gəlib orada oturan mollanı özləri ilə apardılar. Əjdər onu axtaran polislərdən cəld gizləndi. 1995-ci ildə hökumət əleyhinə etiraz nümayişində iştirakı üstündə həbs edilən Əjdər, Nurmammedovun dediyinə görə bir neçə ildən sonra azad ediləndən sonra da Türkmənistan Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları onu gecə-gündüz pusurdular. Ramazan ziyafətində polisin sözü gedən müdaxiləsindən sonra isə Aşqabadda silsilə partlayışlar baş verdi. Bundan sonra Əjdər partlayışları törətməkdə şübhəli şəxs qismində Türkmənistan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışa elan edildi. Nurmammedov sentyabrın 12-si hadisələri barədə söhbətinə davam edərək bildirib ki, həmin gün Əjdəri axtaran polislər onun ailəsini sorğu-suala tutandan sonra onun özü telefonda polis rəisinə mineral sular kombinatında görüş təyin etdi. Əjdər dedi ki, o içəridə olacaq və onunla işi olan adam ora gəlməlidir. O xahiş etdi ki, ailəsini daha narahat etməsinlər.
Arar verməliyini xahiş edib.
Amma polis rəisi görüşə tək gəlmədi. Polis rəisi zavoda özü ilə Əjdərin kiçik oğlunu gətirmişdi. Əjdərlə söhbət zamanı o uşaqdan siper kimi istifadə edirdi. Bu zaman rəis binada gizlənən snayperin gülləsi ilə öldürüldü. Nəticədə başlayan atışma zamanı Əjdərin oğlu da qətlə yetirildi. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə Əjdərin özü də döyüşdə həlak olub. Həmin hadisə ilə əlaqədar kabinetin xüsusi sesiyasında Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov hadisə zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin hərəkətlərini tənqid edərək, onları səriştəsizlikdə günahlandırıb və o cümlədən verdikləri itkilər üstündə. Lakin Berdimuhamedov da daxil olmaqla Türkmenistan rəsmiləri nə polis rəisinin, nə də bu əhvalatın başqa iştirakçılarının qətlləri barədə heç nə deməyiblər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır.